Objektiv.
Tervist, head kuulejad, algab saada Objektiiv. Mina olen Markus Järvi. Täna on mul hea meel tervitada siin saates Eesti Vabariigi justiitsministrit. Tere tulemast, Urmas Reinsalu.
Tervist.
Meie praeguses olukorras nõutakse mitmeid seadusandlikke muudatusi. Üks nendest on vihakõne keelu laiendamine. Ja igati kohane on Eesti Vabariigi justiitsministrit küsida, et mida siis justiitsminister nendest teemadest laiemalt arvab. Täna räägimegi vihakõnekeelust, räägime ka EKRI raportist ja miks mitte ka kooseluseaduse rakendussätetest. Alustame vihakõnest. Urmas Reinsalu, miks üritatakse vihakõne Eestis laiendada ja seda keeldu pidevalt kogu aeg laiemaks nii-öelda treida?
No, selge on see, et karistusõigusel on oma selge otstarve ühiskonnas. See karistusõiguse otstarve on ühiskonnas kaitsta inimeste õigus ja vabadusi. See, et meid keegi tänaval ei ründa, kas relvaga või muul moel, et meie vara ei satu ohtu, et ühiskond saaks normaalselt toimida. Aga vahel tekib kiusatus ka omistada karistusõigusele selliseid pädevusi või sellist rolli, mida tal minu hinnangul on väga keeruline õigusriigis saavutada. See tähendab ettekujutus, et me karistusõiguse läbi võime ka ühiskonna hoiakut, ühiskonna meelsust, ka inimeste tundeid või emotsioone mingit pidi sanktsioneerida ja see läbi muuta nii inimest kui ühiskonda paremaks. Ma arvan, et see on utopistlik katse. Ja selliste utopistlike katsete puhul ei ole nad ajalus varem õnnestunud, tuleb suhtuda niisuguse väga eluterve skepsisega ka täna. Selge on see, et Eesti riik peab kaitsma inimeste õigusi ja kui kedagi ähvardatakse, kui plaanitakse mingit kuritegu konkreetse inimese vastu, kui on käimas juba tegevus, mis on riigi põhiseadusega korra vastane, kõigis nendes valdkondades karistusõigus peab suutma inimesi kaitsta, kui seda ühiskonda kaitsma, ühiskonna püsimist kaitsta. Ja sellel teemal niisugune vaenu õhutamine, kui on konkreetselt eesmärgiks on seatud juba kuritegude sooritamine inimese vastu, see on ka täna meil karistusõiguses sanktsioneeritud. Õige on see, et nüüd mitmetes ka rahvusvahelistes raportites, millest me räägime, on osutatud, et seda piiri tuleks oluliselt laiendada, nii-öelda ka teatud hoiakute väljendamise kriminaliseerimiseks. Ja siin minu seisukoht ütleb küll, et tuleb olla väga valvas ja väga ettevaatlik, sest me oleme üles ehitanud aastatega õigusriiki teeniva väga tugeva riigi menetlusorganisatsiooni, politsei- ja uurimisorganisatsiooni ja kui sellel organisatsioonile anda selliseid sisendeid, siis need tulemused võivad olla hoopis vastupidised sellele, et me ette kujutame. Et ma olen alati öelnud, et kui sa üheplaaniliselt püüad ühiskonda selliste meetoditega ravima hakata lootuses või mingis ettekujutuses, et sa saad ühiskonda ehitada paremaks, siis ma arvan, et see tulemus võib olla risti vastupidine.
No kui me nüüd räägime vihakõne koosseisu laiendamisest, siis siin ei ole olemas minu teada mingisugust ühtset nägemust, et kuidas seda koosseisu peaks ja võiks laiendada. Praegu on Eesti Vabariigi kriminaalkoodeksis vihakõne kriminaliseeritud paragrafis 151 ja ka paragraf 120 kriminaliseerib ähvarduse, kui sellel võivad olla tõsised tagajärjed inimese elule, varale. Et mida siis justiitsministrina sina ütled, et kuidas karistus seadustikus vihakõne peaks olema määratletud? Mis sellel praegusel nii-öelda määratlusel on viga?
Ma ütlen nõnda, et ma selles mõttes olen konservatiiv, et eriti seaduste puhul, eriti nii tõsise mõjuga seaduste puhul nagu karistusõigus, et neid muutusi teha, sellepärast, et keegi usub, et midagi muutub paremaks ühiskonna üldises korralduses või et keegi kusagilt nõuab, ma selle vastu olen küll. Et ma arvan, nendes asjades peab olema pigem 10 korda lõika ja 1 kord mõõda asemel vastupidine seisukoht. Ja ma seetõttu olen palunudki elukogenud mehelt meie karistuspoliitika professorilt Jaan Soodakult niisugust elukogenud hinnangut sellele, et mida siin on mõistlik teha, mida kaaluda. Ja ma arvan, et mõistlik on kuulata siin eksperte ja nii palju kui mina olen rääkinud nii prokuröride kohtunikega, nad on hoiatanud kergekäelise õiguse muutmise eest et need ambitsioonid võivad ühiskonnas olla, realiseeruda hoopis vastusuunaliselt. Et ega iseenesest me peame aru saama seda, et inimestel on tunded, emotsioonid, nad lähevad kohati välja paljudel juhtudel sellest, mis on üldinimlik, eetiline, kõlbeline mõõde. Ja nad kutsuvad esile mees kõigis jälestus, kes me oleme normaalse mõttemaailmaga inimesed. Aga küsimus on selles, et meil ei ole, kui sellega ei põhjustata mingit otsest tagajärge, meil ei ole näiteks sanktsioneeritud valetamine. See on elus nõnda, et inimene võib väljendada oma mõtteid, kuidas ta mõtleb nii või teisiti. Kui see valetamine asetab konteksti, et ma valetan politseile ja põhjustan sellega kahju, näiteks olen vale tunnistusi, ütlen kriminaalmenetluses, või kui ma valetan näiteks siis tsiviilmenetluses ja petan kellegelt mingid asju välja, siis see on sanktsioneeritav. Aga meelsushoiakud, kui nende koht, nende kvalifitseerimine on haridussüsteemi, kultuurisüsteemi, inimese enda eetilise mõõtme küsimus ja ma arvan, et nendes hoiakutes või ühiskonna sisemise väärikuse puhul on tegelikult kodanike endi ja ka noh, kahtlemata meedia roll ülimalt kõrge. Et mõnes mõttes ma vaatan nagu viimase 10-20 aastaga, kuidas see areng on olnud, on juhtunud mingisugused väga halvad tendentsid minu jaoks. Kuidagi on tekkinud teatud vulgaarsuse pealetung. See väljendusvabadus on inimestel, ei ole muutunud mitte see tõttu, et see on õiguslikult lubatud kasutada sõnavabadust, vaid kuidagi on kadunud väga paljudel inimestel ära enese kultuuri kontroll. Ja selle, nende pidurite puudumine tähendab seda, et öeldakse välja kõike lõdva lõuaga, ükskõik mis kontekstis, mis sülksuhu toob, meedia produtseerib seda, sellest tekib hinnang, mitte see ei teki asi, mida tavamõistlik inimene peaks häbenema. Ja teine tendents on see, et kuidagi pidi tundub, et ka lollus ei ole enam häbenemisväärne, et ka tegelikult ilmselgelt rumalat juttu, kui räägitakse, et ka see kuidagi pidi ei ole ühiskonnas noh, asi, mida taunitakse või mida ei produtseerita mastiraaži.
Jah, ometi lollust ei ole vist üheski ühiskonnas ära kriminaliseeritud, et seda ongi võimatu teha, aga kui me vaatame nagu tänapäevast ühiskondliku kliimat, mis siin Eestis on, et peale Vao põlengut läks lahti selline suhteliselt laiaulatuslik hüsteeria ja sõbralik Eesti kokkusaamisel toodi välja selline mõte, et me kõik oleme süüdlased ja me kõik oleme viha kõnelejad ja me peame kõik tegema meeleparandust. Et selline mingisugune teatav hüsteeriline õhkond Eesti ühiskonnas on praegu aset võtmas ja võimu võtmas.
Jah, selge on see, et ega ükskõik milline kuritegu ei saa olla õigustatud. Seetõttu oli väga asjakohane ühiskonnas anti üldine hoiak selline, et inimeste elu ja tervist ei tohi kuidagi pidi teoga ohustada, ei tohi sellele üles kutsuda. See on enesest mõistetav ja sellel põhinebki noh, meie ühiskonna kõige olulisem tuumväärtus, et ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sulle tehtakse. Aga selge on see, et nagu päikesetormid on käimas praegu, kogu maailm on väga rahutu, erinevad kriisid on, milles on probleem, et inimene suudab ka tegeleda, et see multitasking, et mõelda tegelikult mitmel asjale, seda öeldakse, et see on naistel paremini arenud kui meestel, aga et ka ühiskonnad suudavad korraga tegeleda nii-öelda ühe kriisi või suure konfliktiga, aga meil on korraga tegelikult lausal terve Aleksandri kook praegu laual. Pagulaskriis, väga tõsised ühiskonna väärtusarutelud, on olnud Euroopa finantskriis, Kreeka küsimus on kuidagi jäänud tahaplaanil, Ukraina sõda, meie julgeoleku mured, et kõik need on kuhjunud ühte unnikusse, lisaks inimeste endi igapäevane toimetulek, majandusprobleemid ja seetõttu on see muutnud ühiskonna väga kaitsetuks ja hapraks. Ja ma arvan, et see on hästi oluline seda tunnet mõista praegu, et ühiskond on kergelt haavatav, sest ta on väga tugevasse stressiseisundis saetud. Ja see on objektiivne nähtus. Ja see tugevas seisundis, üks kõik, kas on suur rahvas või väike rahvas, selles stressiseisundis tuleb olla väga tundlik ja mitte nii-öelda ühiskonna kõigis sammudes aktsioonides, mis võivad seda ühiskonna sisemissidusust veelgi hapramaks muuta. Ja seetõttu ma küll ei saa kuidagi nõustuda niisuguste ükskõik mis suunal kollektiivse süüstamise hoiakutega, et veidike ta meenutab mulle seda diagnoosi, mida Päts ütles, tõesti ma olen seda korranud 34. aastal kahtlemata poliitilistel kaalutlustel autoritaarse võimu kehtestamise noh, nii-öelda ühe vabandusena, mis no, motiivid või poliitilise kontekst oli, see on omaette küsimus, aga vabandus oli tal, et nii-öelda rahvas oli haige, et ma arvan, et kui rahvuspõhine niisugune teatud hindamine, noh, see tegelikult on just nimelt see, mida ka need inimesed, kes on väga tugevad isikuõiguste ja isikuvabaduste kaitsjad, saavutavad täpselt seda, mida nad omistavad, püüavad omistada oma vastastele, et selline kollektiivne süüstamine, see mõtteviis, see ei ole demokraatlik, see on pigem niisugune, selles on oma ideoloogiline või totalitaarne dimensioon peidus.
Ja ometi just nimelt väga tugevad ideoloogilised lobigrupid Euroopast ja Euroopa Liidu üldine poliitika tundub, et üritab Eestile peale suruda vihakane seaduse koosseisu laiendamist. Milline on sinu arusa?
Noh, ega Euroopas on ju ühte suurt kontorit ei ole, et kus mõeldakse ühtepidi ja meie Eestis mõtleme teistpidi, et ega need erinevad hinnangud, erinevad tõlgendused ja ootused, mida omistatakse seadustele, on täpselt samamoodi kõigis Euroopa liikmesriikides, on nad erinevad, on nad ka meil Eestis on juristidel, kas ütleme siis hooksamad või ettevaatlikumad konservatiivsed hoiakud. Õige on see, et jah, erinevates Euroopa Liidu vastava valdkonna raportites on seda teemat tugevalt intensiivselt käsitletud, on ka praegu kokku lepitud see valitsuse juba varasemast tööplaanis, et Justiitsministeerium seda teemat analüüsib ja kui on vajalik midagi muuta, siis ma neid ettepanekuid teen, aga ma ei kiirusta realiseerima või omistama karistusõigusele, nagu ma ütlesin, ootusi, mida karistusõigus demokraatlikus riigis ei tohi kanda. Karistusõigus ei ehita inimest paremaks oma olemuselt.
Koalitsioonilepingus on kirjas punkt, mis ütleb, et tuleb karistusseadustiku vihakõne osa viia vastavusse Euroopa nii-öelda normidega. Mida see punkt sinule kui justiitsministrile ja samas kui konservatiivile tähendab, et kuidas sa tõlgendad seda?
No see Eesti on ühinenud aastaid tagasi ühe Euroopa Liidu, või ütleme Euroopa Liidus on vastu võetud direktiiv, mis puudutab seda teemade ringi. See teemade ring on kahtlemata tõusnud uue akuutsusega esile, arvestades seda nii-öelda ühiskondliku laetud teemade ringi, mis läbib kõik Euroopa riike, eriti seoses pagulaskriisiga, kus me näeme tegelikkuses seda, mida me Eesti ühiskonnas ju sisuliselt ei kohta või mis on väga ekstreemne tegevus, kus tõepoolest ju noh, eksisteerivad rünnakud inimestele, pannakse põlema inimeste eluasemeid ja see kontekst on hoopis teistsugune, kui me räägime täna tegelikult Eestis noh, nii-öelda inimestes, kes ütlevad kas inetumalt või kohatumalt asju välja. Et ma arvan, et siin noh, see terve mõistuse säilitamine on hästi oluline, et arvamusi öeldakse, neid tuleb analüüsida, selge on see, et õigus peab kaitsma, ühiskond õigus peab kaitsma inimest, aga noh, nendes asjades tuleb tegutseda väga tõsise läbimõeldud käekirjaga.
No ilmselge on see, et seda sama koalitsioonilepiku punkti tõlgendavad sotsid, ilmselt hoopis teistmoodi teie koalitsioonipartner kui IRL.
No ma tahaksin seda ja ma loodan, et see tervemõistlik hoiak püsib, et me nii-öelda kriminaalõigusele sellistele valdkondadele hoiduksime omistamast niisugust parteipoliitilist sentimenti. Et seadus peavad täitma inimesed, olgu nad parteitud või parteilased, seadused peavad olema sellised, mis ühiskonnas, ütleme, nad toimivad, nad kaitsevad seda ühiskonda, mitte ei muuda seda ühiskonda nõrgemaks. Ja mis on hästi oluline on see, et seadused peavad olema aru saadavad, et milline tegevus on sanktsioneeritav, millele järgneb nii-öelda riigipoolne jõuline sekkumine ja mille puhul saab aru inimene, et on tegemist õiguspärase tegevusega. Et ma arvan, et see nii-öelda, noh, eks selle teemade ringi kõige keerukam valdkond ongi tegelikkuses ju nõnda, et selle hallitsooni määratlemine. Et me, küsimus on selles, et kes kuhu seda hallitsooni sellisel juhul asetama hakkab, arvestades seda, et kindlasti kõige kehvem tulemus oleks see või noh, ütleme, soovimatu tulemus oleks see, ma loodan, et keegi ei omista sellele, et ka nendele eesmärkidele seda teemade ringi nii käsitleda seda, et tekiks ühiskonnas mingisugune paratumatu enesetsensuur inimestele.
No kui nüüd rääkida lihtsalt, siis kas vihakõne seaduse koosseisu on üldse vaja Eestis laiendada ja kui, siis millisel määral ja kuidas?
Ma ootaks ära praegu kogenud ekspertide hinnangud ja Jaan Sootaku hinnangud, et et selge on see, et see Euroopa direktiiv on olemas, selge on see, et Eesti on seda rakendanud sellisel moel, nagu meie oleme seda pidanud mõistlikuks ja see on ka hästi oluline öelda nõnda, et direktiivi loogika on selles, et ta on Euroopas kohustuslik, aga liikmesriigid rakendavad seda nõnda, nagu nad ise mõistlikuks peavad või nagu nad tõlgendavad seda oma õiguskorras. Arutel on olnud selle üle, et kui meil on, ütleme, süüd raskendavad asjaolud erinevatel kuritegudel, näiteks isikuvastastel kuritegudel, selle üle, et kui meil on, me oleme rääkinud, et karistusõigustena määratleb, et meil on raskendav asjaolu kättemaksumotiiv näiteks, või on raskendav asjaolu omakasumotiiv, noh, küsimus see, et kas siis on, ütleme siis sellise vaenuline motiiv kuriteo puhul peaks olema samuti isikuvastase kuriteo puhul raskendav asjaolu, et kui inimene tõepoolest ei ründa tänaval mitte nii-öelda konkreetset indiviidi, vaid ta teeb seda teatud tunnusalusel, et kas siis pekstakse kuskil piltlikult öeldes Kohtla-Järvel Eesti poissi või tüdrukut või mustanahalist poissi Haapsalu bussijaamas, et noh, et ütleme, tehakse, ütleme, inimene on muutunud juba nii-öelda vahendiks subjektist, et ütleme, teda ainult keele järgi või rassi järgi või nahavärvi järgi, et noh, see on kindlasti üks tõsine kaalumise koht.
Loomulikult. Üks viimaste nädalate sündmusi oli see, et Euroopa komissioni rassismi ja sallimatuse vastase komissioni raport, ehk siis EGRI raport tuli välja ja seal on siis tehtud mitmeid tungivas toonis soovitusi Eesti Vabariigi valitsusele ja nii mitmedki nendest on, no mina ütleks, suhteliselt ekstreemsed. Sina oled ka kommenteerinud seda teemat juba avalikkuses ka.
No jah, et eks nende raportite analüüsidega on nõnda, et on erinevatest riikidest tulevad kokku eksperdid, siis nad võtavad selles riigis, nad ei ole ju kõike teadjad, nad riigist võtavad, ammutavad teatud kohtadest infot, minu hinnangul see oli üsnagi subjektiivselt kallutatud info, mida nad hankis või mida neile Eestist on antud, et ta mõnes mõttes on ikkagi küsimus selles, et kellelt või millise loogika kaudu nad selle sisendi on saanud, et see sisend, ma arvan, eeldab ja nõuab vastust, seda ma kindlasti oma pean vajalikuks, et riigi poolt korrigeeritaks neid niisugusi hoiakulisi väited, mis seal sees olid ja noh, seal need väited olid ikkagi kantud, kui ma asetan ka kõrvale, üks teine raport oli hiljuti välja, mis puudutas vähemusrahvuste õiguste kaitse komisjon ja vähemuste õiguse komisjon, et noh, need on niisugused üsnagi tugeva liberaalse sentimentiga soovitused, mis riikidele asetatakse, aga noh, nende voorus on see, et nad on vaatavad ühiskonda kõrvalt, küllab seal midagi on ka mõistlikku, kindlasti ei ole ju, nad selles mõttes ei ole konstatud mingit pidi noh, nii-öelda pahatahtlikkusest ja nende voorus on kindlasti ka see, et nad ei ole kuidagi pidi kohustuslikud täitmiseks, vaid neid tuleb võtta, mitte kui mingit sunnivahendit või nii-öelda niisugust ettekirjutust, vaid neid tuleb võtta kui sisendit ühiskonnale ja ma arvan, et ühiskond peabki terve mõistusega reageerima. Me määrame ja otsustame ise oma asju Eestis, mida me peame mõistlikuks, mida me ei pea mõistlikuks ja teeme seda kultuurselt ja normaalselt.
Kas sa tead, kes on Eesti poolt andnud sisendi EGRI raportile?
No ma usun, et kindlasti on ametiasutused oma seisukohta väljendanud, eks te siis moel või teisel palju on see väljendanud ka raportis ja ma arvan, et eks noh, selle raporti puhul ka enne kõike on nad kontakti võtnud siis ütleme ka nende institutsioonidega ja kolmanda sektori jõududega, kes inimõiguste probleemidega Eestis tegelevad. See on üks valdkond, mida kindlasti see Eesti pole siin erand. Inimõiguste teemat on püütud alati politiseerida, omistada sellele, me mäletame ka 90. aastat alul, ka nii-öelda Eesti Vabariigi taastamisel väga tugevalt inimõiguste argumendiga siin erinevad poliitilise ambitsioone rüütati, et nii tulebki seda võtta, et ega need, ka need inimesed, kes antsid oma soovitusi sellele raportile või oma hinnanguid, eks nendel on oma motiivid, oma arusaamad.
Inimõiguste keskus ja Kari Käsper ilmselt on olnud need, kes sellele oma sisendi on annud, sest käekiri on suhteliselt sarnane nende väidetega. Inimõiguste Instituut, aga nõukogu esimehe Mart Rannuti isikus on tugevalt kritiseerinud seda raportit ja süüdistanud seda raportit isegi ebaprofessionaalsuses. Tsiteerin Rannuti väiteid siin, näiteks soovitatakse raportis vihakõne ja vaenu õhutamise juhtumeid süstemaatiliselt andmebaasi koguda. Eesti kontekstis on selle elluviimine aga keerulisem, kuna meie seadusandluses ei ole vihakõne olemuse selle võimalikud ilmingud täpselt defineeritud ja kas seda peakski tegema. Hämmastav on, et EKRI raportis torkab silma eestlaste kihk üksteise peale kaevata, ette heidetakse kaebuste alalaekumist ning mitmedki õnnetud keelelise väärkasutuse juhtumid on konteksti teadmata suureks puhutud, nii ütleb siis Inimõiguste Instituudi nõukogu esimees Mart Rannut. No siin puudutatakse tegelikult kahte väga huvitavat teemat, mis selles raportis välja on toodud. Nimelt räägib raport kogu aeg kaebuste ala laekumisest. Et raporti koostajate arvates on Eestis vihakõne kaasuseid liiga vähe. Ja nii-öelda konkreetseid süüdistusi siis Eesti kriminaalkoodeksi alusel vihakõnes on liiga vähe. No see iseenesest väljendab juba mingisugust teatavat diktatuurilist hoiakut. Ja siis tuuakse välja ka see, et kuidas ja millisel viisil parandada seda olukorda, kus kaebuste alalaekumine on. No üks asi on see, et tuleb hakata siis või tuleks hakata tegema selliseid väga ulatuslikke koolitusi nii kohtunikele, politseile ja kõikidele, kes vastava valdkonnaga siis tegelevad. Ja koolitused loomulikult peaks siis raporti sõnul olema motiveeritud või kandma sellist ideoloogilist iseloomu, et politsei ikkagi oskaks ära tuvastada, et milline on vihakõne ja teha seda õigel ideoloogilisel viisil. Ja vähe sellest raport sedastab ka seda, et oleks vaja hakata tegema siis andmebaasi kõikidest nii nimetatud vihakuritegudest. No minule kõlab see natukene sellise, kuidas öelda, üks noor stalinistliku või noor maoistliku ettepanekute koguna.
No ma arvan, et Mart Rannuti tõesti seisukoht oli niisugune sõõm värsket õhku kodanikuühiskonna poolt. See, mis puudutab nüüd, et mured selle üle, et karistusseadustikus on ka paragraaf, et mida noh, realiseeritakse vähe, ega noh, iseenesest meil on ka näiteks keeld inimesi diskrimineerida pärilikkusriskide alusel, noh, see ei ole praktikas suugi mitte mingisugune, selle pinnalt minu teada ei ole ühte kriminaalasja algatatud, noh, selle mõte on, et genotüübi alusel näiteks ei saa siis tervisekindlustusfirmad hakata inimest vahet tegema, et ütleme pärilikkusriskidega ja muul moel, mis on igati mõistlik ja põhjendatud, aga see ei tähenda, et see norm oleks otstarbetu või et ta ei võiks funksioneerida, kui vajadust kerkib esile, et praegu meil mulle meeles üks, ka need juhtumeid on küll, mida politsei on menetlenud, et mulle meenub näiteks selle sama vaenu õhutamise paragraaf on toiminud, menetlus on algatatud näiteks Juku-Kalle Raidi vastu, kui ta tegi oma kuulsuse järgi kommari tahju, et ta kvalifitseerus selgelt, seda käsitleti, oli tuuna ühiskondlik, oli ju kisakera, oli suur, käsitleti vihakõnena, ütleme lausa, et siis ütleme noh, selgelt kommunistide vastase aktsioonina eesmärgiga neid füüsiliselt hävitada. Arusaadavalt iga terve mõistusega inimene saab aru, et Juku-Kalle Raidi mõte ei olnud hakata elavad inimesi ära põletama, vaid see oli hoopis poliitiline protest ona ühiskonnas valitseva stagnatsiooni ja niisuguse korruptiivsuse vastu. Ja noh, politsei ju kratsis sellega pikalt kukalt ja lõpuks anti see pall siis emiootikute kätte, mis nemadki oskasid öelda, siis sellega pikk teaduslik analüüs tuli, see teadus muutus siis osaks juuraks, aga andis siis võimaluse politseinikel öelda, et lõpetama asja ära. Mul on meenub ka härra Kaplinski juhtum, keda menetleti riigikohtus, kelle kaasust ja riigikohus mõistis ta õigeks, tema vist kirjutas noh, ka niisugusi väga ekstreemsed väljendusavaldusi seal kuhu interneti ja noh, riigikohus noh, suures plaanis minu mälu järgi lõpetas selle asja ära ka motiivil, et on selge, et ta kutsus selle üles noh, niisugus abstraktsele, ütleme, kirikute põletamisele ja muudele taolistele asjadele, aga selge oli see, et puudus igasugune alus noh, igal tervemõistuslikul inimesel, vähegi haritud inimesel eeldada, et see aktsioon kuidagi pidi realiseerub või ta korraldab seda tegemist. Tegemist oli siis noh, omapärase inimese fantaasia ideedega, mida ta siis elas välja selles vormis.
Üks raporti soovitusi on praegu IRL-i endise poliitiku poolt hoitud ametikohale ehk võrdõiguslikkuse volinikule ja raport näeb ette, et võrdõiguslikkuse volinikule võiks anda süüdistus õiguse, nii et ta võiks pöörduda kohe kohtusse.
Noh, ma arvan, et iseenesest seda võrdõiguslikkuse voliniku instituuti on püütud väga intensiivselt ka ideologiseerida. Et sellele on omistatud ka selliseid teatud ootusi ja rolle, mida minu meelest nii-öelda neutraalse vahemehena ja avalike huvide kaitsjana, kes ta peaks olema, tal tegelikult ei peaks olema. Seetõttu ma arvan, et ka see kirg ja dispuut Liisa Pakosta nimetamise ümber, me nägime, et seda poliitilist ootust teatud jõududes, mida püüti üle kanda, ka sellele ametile siis see teatud määral väljendus. Aga ma arvan, et Liisa Pakosta on niimoodi elukogenud inimene ja ma arvan, et nendes asjades on ka oluline elukogemus. Et suhtuda asjadesse terve mõistusega ja niisugune, ma arvan, et Eesti rahvas noh, tegelikult instinktiivselt talle ei meeldi niisugune loosunglikkus või rabe käitumisjoonis, ütleme, nii-öelda aktsioonidena mingite noh, tegelike tulemustene jõudmine. Et meil on loomulikult reaalselt ühiskonnas võrdse kohtlemisega probleeme, on inimestega, keda tuleb aidata selleks, et nad saaksid ühiskonnast ei jääks eemale, nad õigus realiseerida, on nad alates erivajadustega inimestest, kellel on näiteks sama küsimus, mida Liisa Pakosta on väga tõsiselt välja toonud, ikkagi näiteks üksik emadel võimalus, kuidas neil on võimalus ühiskonnas osaleda, eks ole, tööd teha. Ja need teemad peavad olema lahendatud ikkagi nõnda, et nad on tervemõistuslikud ja tegelikud, et me nii-öelda niisugust konstrueeritud õigusaktivismidesse ma suhtun skeptiliselt.
Seda konstrueeritud õigusaktivismi, mis põhineb ideoloogilisel maailmavaatel ja erinevatel liberaalsetel, vasakliberaalsetel ideoloogiatel, seda me ju näeme Eesti ühiskonnas üha rohkem ja üha rohkem üritab ta ennast väljendada just nimelt seadusandlikul teel, ehk siis teiste sõnadega muuta kultuuri seadusandlusesse niimoodi sisse tulles ja seadusi ümber kirjutades defineerida, nende kaudu tervikpilti muutes. Et kuidas sina justiitsministrina oled kogenud seda oma tööpostil, et kui suur on olnud mingisuguste lobigruppide või ka ühiskonna liberaalse osa ootus või noh, ütleme siis ka pettumus, et justiitsministri kohalistub Urmas Reinsalu?
Eks neid, ma arvan, et on see nagu laiem probleem Eesti ühiskonnas, et meil ka rahvusvahelises kontekstis vaadatuna me oleme kaotanud, mõnes mõttes psühholoogiliselt kaotanud kontrolli selle seaduste masina üle, mis tegelikult Eestis vohab. Ja see on väga tõsine tendents. Ma ei räägi seda, et noh, nii-öelda selles mõttes loosunglikult, et kas rahvas või ma mõtlen ühiskond tervikuna. Isegi küsimus ei ole selles, et tegelikult on see, meil on teatud määral konstrueerinud nagu ise toimiv masin. Et isegi, mis toimib isegi sõltumata, ükskõik, kes on, ütleme ka, kes see konkreetne parlamendi poliitik on või mingisuguses riigiametis on, noh, see üks number on minu jaoks ikkagi täiesti šokeeriv. Meil oli 1. jaanuari seisuga 2014 384 seadust. Aasta ja mõne kuuga parlament suutis muuta vähemalt üks kord, aga mõnesid juba kaks või kolm korda, 320 seadust. Et see tempo on läinud ka rahvusvahelises kontekstis täiesti meeletuks ja noh, minu sõnum on üks, see tempo tuleb maha võtta. Me ei vaja nii palju regulatsioone, seda bürokraatiat, see halvab meie elukorraldust ja teiselt poolt, siis on ka kergem läbi suruda, kui ei ole ühiskonnas piisavad kaasavad arutelu, kas mingit seadust üldse vaja on uut seadust, on läbi suruda asju, mis tegelikult on otstarbetud. Ja noh, me näeme seda, et ka see kaasamisloogika on väga pahatihti selline, et viimasel hetkel võlutakse seadus välja, öeldakse, et noh, näiliselt see toimib, aga see on ju tegelikult teeseldud tehing. Tegelikkuses seda nii-öelda reaalselt ühiskondliku debatti mingi idee üle, mida õiguslikult ühel või teisel muul reguleerida, et seda paljudel juhtudel aset ei leia. Et minu meelest uutel seadustel peaks olema süüpresumtsioon. Selle algatajad, see seadus ise peaks suutma tõestada ja õigustada oma olemasolu. Ja kui ta seda ei suuda, siis teda ei peaks olema olemas.
See on väga huvitav teema, mida sa puudutad, et mulle tundub, et sellisesse demokraatliku parlamentarismi on see õigusloome üleproduktsioon sisse kirjutatud, sest kuidagi peavad ennast õigustama 101 valitud, kes seal on ja peavad pidevalt treima seda, et kui tavaline kingsepp treib kingi, siis seadusandja treib seadusi. Et see produktsioon on sinna loogikasse sisse kirjutatud ja seda loogikat nüüd sellisel vohaval moel ka praktiseeritakse.
No paradoks ongi selles, et ega parlamendi liikmete endi algatatud seadusi on sealt, ma arvan, on see pigem suurusjärk seal pigem paar protsenti või protsent. Et ta põhiline surve on ikkagi ministeriumid, riigiaparaat ise, Euroopa Liidu õigus, mida kohaldatakse ülevõetakse, mille tempo on ka väga suur olnud viimaste aastate jooksul. Et minu loogika on just nimelt selles, et me püüaksime selle tempo maha võtta. Võimatu on kritiseerida selle tempo vaatenurgast või sellest, et kas on vajalik seadust või mitte, võtta iga üksikud seadust, et eriti kui need on väga tehnoloogilise iseloomuga seadused. Aga me see kiirus, nii-öelda õiguslik üliheli kiirus, mis meil on täna kehtestatud, see ei ole voorus, see on probleem meile täna. Me vajasime üliheli kiirust siis, kui me tahtsime Vene ajast lahti saada, me vajasime üliheli kiirust siis, kui me tahtsime saada Euroopa Liitu NATO-sse need nõuded võtta. Täna ei ole mingit üliheli kiiruse vajadust. Täna me näeme, minu hinnang on, et kiirem õiguslik regulatsioon ja õigusliku mahu kasvamine on hoopis probleem iseeneses.
Ütleme väikese muusikalise pausi ja kohe oleme tagasi Objektiivi stuudios Urmas Reinsaluga ja siis räägime juba IRL-i reitingutest ja kooseluseadusest.
Objektiiv.
Ja nüüd olemegi tagasi siin Objektiivi stuudios ja minuga vestleb Urmas Reinsalu, Eesti justiitsminister. IRL-i reitingud on viimasel ajal mitte just eriti rõõmu pakkuvad partei meestele ja keskkontorile ilmselt, et kuidas sina seda vaatad?
Aga ega me ei ole kunagi reitingupartei olnud. Mm-hmm. Et ma arvan, et praegu ei ole see küsimus, kus on aeg saaki koristada või vilja korjata, vaid kus on aeg on külvata. Et see poliitika probleem on , et ma näen seda , et ta on muutunud niisuguseks tõepoolest selles mõttes turundusloogikaks , et tundub , et nagu ajaloo lõpp saabub siis , kui valimised on läbi ja see võim on jaotatud . tegelikult peaks saabuma vastupidi , ajaloo algus , et see peaks olema esimene lehekülg . et mida siis reaalselt on võimalik saavutada ja ma arvan , et noh , enda jaoks on oluline see , et ei peaks häbenema seda , et sa oled teinud mingeid noh , selliseid lollusi , millega pärast noh , ühiskond kahetseb , et seda , et usaldus sulle seda võimu . või vastupidi , et noh , neid asju , mis sa usud , et on reaalsed probleemid , et sa suudad mingeid muutusi esile kutsuda . Ja neid praktilisi probleeme on tõsiseid , alates sellest , et noh , inimestel need elulised probleemid on kuidagi jäänud nagu nõnda , et valimiste eel oli ju reaalselt , olid ju ühiskonna lävel , olid ju väga paljuski noh , lisaks julgeoleku teemale sotsiaalmajanduslikud probleemid . Need on jäänud täiesti kuidagi avalikust meediadiskursusest praegu kõrvale . et mismoodi inimene ots otsaga hakkama saab . ja ma arvan , et noh , nende teemadega noh , arusaadavalt , et kui on küsimus selles , et inimesed näevad , et teatud noh , kogu nii-öelda see taustsüsteem , mille sees me aseme , see võib muutuda hapraks või kokku variseda või mõraneda niisuguste globaalsete survete tulemusena , siis loomulikult inimesed soovivad klammerduda selle külge , et asjad ei läheks hullemaks . aga ma arvan , et praegu poliitikute poolt on kõige olulisem nagu kriitilistel hetkedel , sa näed ikkagi ära , mis puust keegi on tehtud , on see , et mitte tõmmelda , mitte teha lollusi , vaid hoida seda tervet mõistust Eesti ühiskonnas . ma arvan , et ka sama , näiteks seesama pagulaskriisi küsimus , milles on küsimus või põhituum , on selles , et Eesti ei tohi minetada oma otsustusõigust . meie peame siin kehtestama oma reeglid . me oleme suutnud seda teha ka erinevate soovituste ja nõuannete ja käskude kiuste , siis kui me lõime oma kodakondsuspoliitika 90. aastate alul , kui oma immigratsioonipoliitika paika panime ja nüüd samamoodi me ei tohi seda oma esmasünniõigust lasta käest libisema , et siin ise asju määrata . Ja ma arvan , et need niisugused kesksed lähtekohad on IRL-i jaoks olulised , inimesed võivad arvestada sellega , et nad ei saa põrsast kotist meie puhul ja tähtis on praegu see , et need konkreetsed asjad , mis on õhus , nende jamade keskel tuleb selgeks teha ja hämmastav ongi see , et IRL satub alati võimule siis , kui on jamad , et ütleme , need niisugused magusamaid aegu on võimalik nautida siis teistel poliitilistel jõududel , aga olgu ta siis see , et meil eelarve oli miinuses , on ta siis see , et seesama pagulaste jamas tuleb selgelt niisugune rahvuslikku huvi määratlev kurss seadusse kirjutada , et aga küll me saame hakkama .
Võiks ju rääkida ka sellest , et teie koalitsioonipartner Reformierakond , siseminister Hanno Pevkuri isikus on siin selle Eesti iseotsustamisõiguse puhul teinud suhteliselt suuri mööndusi , et kui enne räägiti pidevalt , et Eesti võib vastu võtta eelkõige kristlasi ja kristlastest pagulasi , siis nüüd on jutt teine ja räägitakse sellest , et ÜRO ja Euroopa Liidu normide kohaselt ei saa pagulasi diskrimineerida usu põhjal , mis oligi oodatav loomulikult , ja tuleb võtta kõiki .
ei , ma arvan , et see mõtteviis on täiesti õige , mida öeldakse , et diskrimineerimist tuleb vältida . aga sellest tulebki lähtuda . Tuleb kaitsta ka pagulaspoliitikas kõige suurema diskrimineerimise all olevaid rühmi . ja paraku tuleb tunnistada , et selles väga tõsises , ka usulises konfliktis on kristlik kogukond kõige suurema diskrimineerimise all . et kui ma kuulen neid juttu , et ütleme , mis kutsutakse üles nagu kõige suuremas diskrimineerimisriskis olevate kogukonna inimesi kuidagi kohtlema nagu nii-öelda ühetaoliselt või ühe vitsaga võrreldes teiste kogukondadega , on selge , et tead , noh , nende religioosselt tugevamate voolude puhul see diskrimineerimise oht on väiksem , siis see minu meelest läheb selle nii-öelda halastuse ja kaastunde noh , ütleme üldise ligimesearmastuse või siis ka nende läänelike inimõiguste kaitsenormidega , see mõtteviis ei ole kohane minu meelest .
Selles osas olen sinuga täiesti samal meelel . kui rääkida veel IRL-ist kui erakonnast , kas IRL on praegu mingisuguses identiteedikriisis ?
aga noh , eks selle kohta võib küsida nõnda , et ma arvan , et Eesti ühiskond on teatud määral identiteedikriisis , me ei peaks seda häbenema , et see identiteedikriis ei ole mitte see küsimus , et kes me oleme , vaid see küsimus on selline , et mida me peame tegema või mis meist saab . ja selle läbi inimesed väga paljuski tahavad ennast ka määratleda. Kehv on see, kui see põhineb, hakkab olema vastandumispõhimine. Ma näen need kiusatusi, seda tüüpi ühiskonda konstrueerida praegu. Ma arvan, väike riik seda lubada ei saa. Väike rahvusriik. Seda, ütleme, polariseerival poliitilisel vastandumisel põhinevad debatti saavad seda luksust, saavad endale lubada jõukad vanad demokraatide suurriigid. Superriigid, Ameerika Ühendriigid võivad lõpmatult nii-öelda ühiskonda polariseerivaid mingid väärtuskonfliktide pinnalt nii-öelda ennast mõtestada, hoida seda teemat, neid teemasid üleval. Et ma arvan, väikese rahvusriigi enese alalhoiu tung peab olema see, et me suudame mitte teha lollusi ja hoida nii-öelda ennast rahvustervikuna koos. Et mulle tundub, et tänapäeval räägitakse poliitilisest korrektsusest. Ja noh, see nii-öelda selline mehanitsistlik mõtteviis, mida selle all omistatakse, mulle ei meeldi üldiselt, et see on, noh, see on mingisugune ka niisugune noh, pigem poliitiline konstruktsioon, iseenesest ideoloogiline konstruktsioon. Aga noh, see poliitiline enese alalhoiu instinkt või vaist, mis me ühiskonnal oli ka väga kriitilist vabanemise ajal, mulle tundub, et see on kuidagi kadunud ära või seda, et liiga muretult võetakse, liiga lõdva käega käiakse ümber, ütleme, olgu ta siis rahvusliku julgeoleku küsimustega või ka nende asjadega, mille puhul me saame aru, et rabedalt tehes võime me uskumatu jama kokku keerata. Ja ma vaatan, et see heas mõttes poliitiline korrektsus, ütleme, ühiskonna poliitiline vastutustunne enese alalhoiu instinkt, mida noh, just nimelt poliitiline liit peab kandma, see on kuidagi muutunud, asendunud millegi kergemeelsemaga. Ja ma, noh, selle üle mul isenest ei ole hea meel.
Mida teha olukorras, kus poliitiline liit ise lõhestab rahvast, kui rääkida siin eelkõige kooseluseadusest, tulemegi selle teema juurde, et kooseluseaduses rahvas oli väga selgelt kahte eri leeri jagunemas, ühelt poolt selline liberaalne hoiak, mis ennast väga palju ei isegi ei defineerinud ega süvitse ei läinud ja teisalt konservatiivne hoiak, millel on väga sügavad juured. Abielu on mehe naise vaheline liit, see on olnud Eestis nii pikka aega, sajandeid juba enne ristiusu tulekut ja siin ei ole nagu mingit küsimustki. Mida teha sellises olukorras, kus ideoloogilistest tõmbetuulest kantuna just nimelt poliitiline liit toob sisse uutsuse, mis lõhestab rahvas ja teatavas mõttes peabki lõhestama rahvas sellepärast, et rahvas on enese kaitsel?
Jaa, ma arvan, et ega nii-öelda noh, selliste manöövritega, et kui inimestes kerkivad esile emotsioonid ja tunded, et see on tõesti enesest mõistetav reaktsioon. Et ma arvan, et ühiskonnas peab olema siin tervet mõistust, et seda kõige olulisem on see, et inimesed säilitavad terve mõistuse, säilitavad oma arusaama ja tõekspidamised, kuidas nende meelest ühiskonna elu peab korraldama. Ja no, need valikud, mida on langetatud või viis, mida kuidas need on langetatud, ma ei tea, kas ma eksin, aga mulle tundub, et ega nende üle ei olnud ülemäära õnnelik tegelikult keegi. Et ka see ambitsioon, mida omistati ühiskonnas noh, suurema sallivuse inimeste suuremate õiguste omistamise kaudu, et diskussioon libises hoopis kuhugi mujale ja ma üllatusega vaatasin ka neid uuringuid, mis näitasid, et tegelikult see nii-öelda ka ühiskonna suhtumine samaloliste paaride puhul või noh, nende tegevuse suhtes kuidagi see sallimatus hoopis uuringudes kasvas. Et järelikult väike rahvas, eriti kes on läbi käinud noh, niivõrd suure ülemineku faasi praegu noh, viimase inimpõlve jooksul ja noh, üldine inimkonna arengukiirus või noh, ütleme nii tehnoloogilise arengukiirus, aga see on väga palju mõjutab ka meie mõttemaailma, meie elu, et see sellest tulenev juba stress ja kohanemissuutlikkus, me oleme olnud fantastiliselt kiired. Ja nüüd, kui seda veel täiendavalt siin hakata kiirendama ühes või teises suunas mingi ideoloogiliselt omistatud käitumisega, ma arvan, et see on ebanormaalne. See ei ole lihtsalt normaalne mõtteviis. Et vaatame kas või seda kiirust ja kui mõnes mõttes, kui psühholoogiliselt haavatavaks muudab see meid, kui me võrdleme täna info kättesaadavust. Me oli tegelikult omal ajal oli kuulsime raadiostuudiseid, ütleme 90. aastatel, no siis oli, ütleme, ajaleht käis, ajalehe lugesid läbi, eks ole, õhtul vaatasid televiisorit ja noh, milline tempo oli. eks ole, uudiste informatsioonis, aga praegu on mingisugune tobedus, mingisugune ekstreemsus, tuleb välja, see hakkab elama oma elu, me oleme, noh, ütleme, see kõik tekitab hoopis niisuguse teistsuguseid, niisuguse näilisi maailma, või niisuguse näilist ruumi. Ja noh, ma ei imesta inimeste üle, kes ütlevad, et tahaks sellest jamast lihtsalt mingis hetkes vabaneda või astuda kõrvale sellest ruumist välja. Aga noh, see ruumi ja tehnoloogia on loonud seda ruumi, raske on ette kujutada või noh, võib visioneerida, kuhu see viib välja 2-3 inimpõlve jooksul, et me näeme, et inimese mõtlemisloogikad hakkavad muutuma noorema põlvkonna, noh, ütleme, enese väljendumise, kirjutamise, nii-öelda tähelepanu küsimused, ilmselgelt on selles on tohutu hulk voorusi peidus, aga on selge on see, et iga tehnoloogilise niisuguse arengu eest me maksame ka tohutut lõivu.
Rääkides nüüd konkreetselt kooseluseadusest, siis kooseluseaduse ütleks siis läbi surumine toimetati viisil, mis oli selgelt hea õigusloome tava vastane, sellepärast, et võeti vastu seadus ilma rakendussäteteta, ehk siis võeti vastu mingisugune seaduslik karkass ilma selleta, et kellegil oleks aimu, kuidas ja mil viisil see seadus konkreetselt rakendub ja öeldi ära, et seadus jõustub siis järgmise aasta algusest. Seadus jõustub järgmise aasta algusest koos rakendussätetega. Nii on kirjas kooseluseaduses endas. Praeguse seisuga toetab kooseluseadust 38 saadikut, vaja on aga 51 saadiku hääl, et rakendussätted läbi läheksid. Rakendussätted on suur võimalus, et nad läbi ei lähe ja kooseluseadus sätestab meile olukorra, kus seadus hakkab kehtima 1. Jaanuarist aastast 2016. No siin on nüüd selge absurdumi olukord, et mida siin nüüd tegema peaks ja mis asi see nüüd on siin?
No see, eks ma hoiatasin tegelikult selle eest ka juba eelmises parlamendi koosseisus, et noh, selline vajaldamatult ambitsioon oli reguleerida ühte õigussuhet, eks ole seda noh, sellisel ideelisel viisil nagu sellele omistati, aga noh, seda saab teha ikkagi tervikuna. Et kahtlemata poliitsele taktikalisel kaalutlusel see moodati viilutati. Et see noh, nimetus rakendussäät on eksitav, et tegemist on ikkagi noh, seaduse mehaanilise mahu mõttes enamikuga sellest seadusest endast, et piltlikult öeldes, et lihtsalt nii-öelda mitte sisalikule tulnud saba ära, vaid piltlikult pea sisalikust võeti vastu eelmises koosseisus. Et nüüd sellega edasi liikudes noh, on kahtlemata vaadates seda ka ajagraafikud, noh, seadusandja peab andma oma juhise, igal juhul on selge see, et see loogika, kuhu on asetatud see praegu parlament või tänane parlamendi koosseis, eelmise koosseisu, noh, ütleme siis suhtelise enamuse moodustanud absoluutse vähemuse poolt, on tegelikult ju jabur, et need võimalused on kiires ajas siis, kas parlament leiab endas poliitilist tahet enamuses seda, need rakendussätted jõustada, kui ta need ei leia, siis tekib vaheldamatult õiguslik segadus, seadus ütleb, et koos rakendussätetega peab jõustuma, neid ei ole, kindlasti neid hakatakse kohtus vaidlustama, kas leitakse parlamendis siis nagu vastutustunne, et seda asja edasi lükata õiguslikult öelda, et siis tuleb leida lahendustee, mis on nagu õigusselguse inimestele. Noh, ütleme, see situatsioon ei ole ülemäära, noh, ütleme, jah, et ütleme, niisugust stabiilselt õigusloomet iseloomustav, sest ta on, noh, see nii-öelda, see poliitiline, noh, nii-öelda ootus või poliitiline seisukoht, mis selle initsiatiivi taga on, eks see on nii-öelda üpris ambivalentne, et see on, et seda nii-öelda, noh, niisugust ülekaalukant mandaati, mis ongi see probleem, et kui on ühiskond teeb valikud, et seda ülekaalukant mandaati tegelikult eelmises koosseisus selle eelnud aga ei olnud ja nüüd on näha, et tegemist, noh, mõnes mõttes kordub see diskussioon, ma loodan, et laheneb, kuidas see laheneb, et ta ühiskonda nagu ei rebesta täiendavalt. Aga noh, justiitsministrina mulle jääb üle nõustada nüüd sellega, et siin on oht õiguslikuks niisuguseks segaduseks ja noh, paradoksaalsel moel selle ohvrid või kannatavad vahetult kindlasti ongi need inimesed, kelle nii-öelda omistatavalt huvid õiguste kaitse või huvides aktsioon pidi olema või seadus.
No, on kõlanud ka arvamusi, et nüüd on juba kohustus vastu võtta ja hääletada rakendussätete poolt, et tahaks küll hääletada vastu, ütles Madis Milling, aga ei saa, peab hääletama poolt. No, tahaksin küsida Madis Millingult näiteks seda, et mida teeksime siis , kui näiteks Ždanov tuleks Eestisse , et tahaks küll hääletada vastu , aga ei saa , tuleb hääletada poolt , et minu arvates selline lähenemine olukorras , kus põhiseaduslikult on parlamendiliige defineeritud kui täiesti vaba , kes võib hääletada mille poolt või mille vastu tahes , on see väga ohtlik olukord .
no eks ta , ütleme , inimesed noh , ka ütleme siis enda isiku seisukohtade või tundeliselt keerulises olukorras , eks nad siis teatud psühholoogiline mõtteviisi või alus või pääsetee kindlasti on see , et mõelda nii-öelda poliitilisest või ideelisest või väärtuselisest kategooriast minna juriidilisse kategooriasse , siis tunduvad need valikud kuidagi ohutumad , ütleme nii ühiskonnas laiemalt kui ka iseenda jaoks psühholoogiliselt , sest ega nendes väärtusküsimustes on näha , et see ühiskonna , et ma vaatasin seda eelmises parlamendi koosseisus , see oli väga tõsine väärtuseline otsus ja noh , erinevad poliitikud , ükskõik millist poolt rindejoont ei jooksnud nende noh , nii-öelda südametunnistus või arusaamis , ütleme , kas nad olid seda poolda või vastu , aga noh , oli näha , et inimesed pidasid oma südamega tõsist debatti . Aga nüüd väita , et ütleme , rakendussätteid või noh , ütleme seda seaduse puhul parlamendil ei ole vaba mandaati , seda , see võib-olla on nii-öelda küll eksitav , et meil on olemas noh , Euroopa Liidu otsekohalduvad määrused , mis jõustuvad parlamendi tahtest sõltumata . Aga antud tee , niisugune tundlik perekonnaõiguse valdkond , see on iga liikmesriigi enda korraldada , me saame siin valida ühe või teise lahendustee , noh , nagu siis seadusandja arvab paremaks teha .
Mida siis praeguses väljakujunenud olukorras peaks tegema ? Kas ei oleks kõige mõistlikum algatada seadus , mis lükkaks kooseluseaduse jõustumist kõvasti tulevikku ?
Noh , see on nüüd küsimus sellest , et ma kutsusin üles eelmises parlamendi koosseisus , mul on meeles , võtma aeg maha ja leidma niisuguse , otsima konsensust . ma täiesti möönsin seda , et on olemas , oluline on tagada ära , et ütleme , need nii-öelda tsiviilõiguslikud inimeste kaitsed , eks ole , muud küsimused , need läbi võtta kiretult , võtta see nii-öelda ideoloogiline sentiment nendest teemadest maha , otsida seda konsensust ja ühisosa . Kui me oleksime seda katse teinud , ma arvan , võib-olla oleks see olnud kogu ühiskonna tervise mõttes parem , kui me oleks kui see minu ettepanek oleks toona nagu vastu võetud . noh , nüüd me oleme selles olukorras , kus noh , mulle on ka nagu esitatud üleskutsed või pretensioon , et mina oleksin pidanud asuma selle nii-öelda eelnõude väljatöötajaks , mida mul noh , oma nii-öelda tõekspidamist ja oma väärtuste järgi oleks olnud keerukas teha , arvestades seda nii-öelda eelnenud lugu ja kogu seda konteksti . et nüüd seda nõuannet hakata andma , kuidas parlament peab käituma , siis ma arvan , et see ongi küsimus , kus parlament peab leidma endas selle selguse võimalikult kiiresti . kas on seda tahet tegelikult nendel jõududel seda vastu võtta , kui ei ole vastu võtta , siis me tahet piisava kiirusega , siis on mõistlik leida mingi tahend , mis tagab õigusselguse . noh , on ta siis see nii-öelda mingisugune kompromiss osalisest seal õiguslikust edasilükkamisest või muust viisist , kuidas seda leitakse , et noh , kindlasti selle kompromissi või nende nii-öelda , see on minu sõnum olnud ka parlamendi nendele kõigile poliitilistele jõududele , et selle asjast tuleb mingisugune selgus saavutada ja selgus saavutada nii , et keegi ei peaks oma põhimõtetest ja väärtustest loobuma . see on ka asi , mida nii-öelda , et juriidiline ettekääne ei saa olla aluseks oma maailmavaatest taganemisele .
Kaks viimast küsimust , mille vormistan üheks tervikuks , esimene on see , millises järgus on praegu vihakõne seaduse laiendamise eelnõu ja kas Justiitsministeerium on omalt poolt kaasa aidanud kooseluseaduse rakendussätete vormistamisele ?
No kõigepealt , mis puudutab seda vihakõne valdkonda , siis juba aastaid on üks suur eelnõu valmis olnud Justiitsministeeriumis , aga noh , erinevatel põhjustel , aga pigem siiski ka õiguspekspertide hoiatusest , et olla ettevaatlik nende asjade reguleerimisega , pole see varem kuhugi jõudnud ja ma arvan , et see , ütleme , kaalumise ja siis otsustamise küsimus , see ongi mõistlik nendes asjades , mitte ülepeakaela asju teha . kooseluseaduse rakendusaktide puhul tõepoolest , nagu ma olen öelnud , Justiitsministeerium ei ole selle teemaga tegelenud selle aja jooksul , kui mina olen minister olnud , ja noh , selge on see , et kui seda asja hakatakse menetlema, siis ma omistan, noh, ministeerium saab siin öelda ainult hoiatada, kui mingite õiguslike valikute eest, mis võivad olla noh, nii-öelda kehtivas õiguses ebapraktilised, et niisugusi aktiivset õiguse initsiaatori rolli ma olen väitnud selgelt ei kavatsema viljeleda.
Urmas Reinsalu, suur tänu tulemas saates Objektiiv ja soovin jõudu töös.
Aitäh!
Selline oligi tänane Objektiiv. Külas oli justiitsminister Urmas Reinsalu. Mina olen Markus Järvi. Tänan teid kuulamast.
Objektiiv